Krievijas sāktā kara Ukrainā dēļ vairākas aptiekas lēmušas no saviem plauktiem izņemt Krievijā un Baltkrievijā ražotas zāles un uztur bagātinātājus. Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācijas izpildu direktora Kristīna Jučkoviča nenoliedz. Krievijas un Baltkrievijas medikamenti nereti bijusi lētāka alternatīva, taču kopumā ietekme uz tirgu uzskatāma par nebūtisku.
Protams, kaut kādā ziņā šis klāsts mazinās, bet nevarētu teikt, ka nozīmīgi, jo Baltkrievija un Krievija, ja mēs runājam par medikamentiem, tad nekādā veidā neiekļāvās šajā Eiropas Savienības labas ražošanas prakses nosacījumos, arī daudz preces arī nebija reģistrētas, līdz ar to nevarētu teikt, ka šis zaudējums ir īpaši liels un plašs.
Jučkoviča ir pārliecināta, Krievijas un Baltkrievijas medikamentu īpatsvars kopējā farmācijas tirgu Latvijā ir mazs, tādēļ konsultējoties ar farmaceitu ir iespējams rast labu, iespējami lētu alternatīvu pierastajiem Krievijas un Baltkrievijas medikamentiem vai uzturbagātinātājiem. Tikmēr Zāļu valsts aģentūras pārstāve Dita Okmani skaidro, Krievijā un Baltkrievijā ražoto medikamentu daļa Latvijas farmācijas tirgu ir aptuveni 1% no kopējā apgrozījuma, un arī Okmani apliecina, visi tur ražotie medikamenti ir aizstājami.
Tas nozīmē, ka Latvijas iedzīvotājiem ir iespējams viņiem nepieciešamo terapiju nodrošināt ar citām Latvijā reģistrētām zālēm. Un līdz ar to Latvijas zāļu tirgus nav atkarīgs no Krievijas vai Baltkrievijas. Tiešām pilnīgi visām šīm zālēm ir alternatīvi līdzekļi, un arī, protams, tās nav dzīvību glābjošas zāles.
Savukārt, Ukrainā ražoto medikamentu īpatsvars Latvijas tirgu ir vēl mazāks, un ja kādu iemeslu dēļ tiktu pārtraukt arī šo medikamentu piegādu Latvijai, arī šajā gadījumā visām zālēm Latvijā ir pieejamas alternatīvas. Viens no aptieku tīkliem, kurš lēmis no klāsta izņemt Krievijā un Baltkrievijā ražotus medikamentus un uztur bagātinātājus, ir Beno aptieka. Uzņēmuma farmācijas daļas vadītāja Vīzma Vīksne skaidro, lai arī nevar noliegt, ka Krievijā un Baltkrievijā ražotie medikamenti nereti ir lētāki, tomēr cenu atšķirības lielākajā daļā gadījumu ir ļoti nelielas.
Cilvēkiem ir jāsaprot šī lieta, ja arī ir tagad jāpērk alternatīva, kas ir dārgāka, tad jautājums šeit ir par šo santīmu vai pāris latu cenu, vai par Ukrainas tautu, kas cīnās arī par mūsu brīvību. Un tad mēs visi šobrīd no kaut kā atsakamies. Un šeit mēs atsakamies no viena pierasta ražojuma un iegādāsimies citu. Šeit nav runa par to, ka vispār nebūs kaut lietas, ko lietot konkrētai veselības problēmai. Risinājums ir.
Vīksne skaidro, Beno aptiekā izņemti apmēram 100 dažādi Baltkrievijā un Krievijā ražoti medikamenti un uzturbagātinātāji, taču tā ir neliela daļa no uzņēmuma kopumā vairākiem tūkstošiem sortimentā esošo preču. Jāatceras, ka alternatīvas pieejamas visiem izņemtajiem produktiem, tādēļ par iespējamiem ierastā medikamenta aizstājējiem iedzīvotāji aicināti konsultēties ar ārstu vai farmaceitu. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.